Labrīt! Mēs tagad atrodamies Eiropas parlamentā un pirms brīža beidzās kārtējā sēde, kur jūs kopā ar pārējiem Eiropas parlamenta deputātiem runājāt par jautājumiem, kas ir saistīti ar tā dēvēto Volkswagen skandālu. Nesen bija arī noklausīšanās, kurā piedalījās arī Volkswagen pārstāvi vadība un arī Renault. Kādi ir secinājumi no šīs noklausīšanās, no šīs sarunas?
Nu, īpaši no Volkswagen bija skaidrs, ka viņu atsūtītie pārstāvi, viņam bija galvenais uzdevums mierināt viņu akcionārus, mierināt iespējams viņu padomu, viņu pircējus, ka pirmkārt uzņēmums ir atzinis un sapratis, ka viņš ir rupji pārkāpis likumu, viņš tagad ieviešot visādas tur procedūras, lai tas nekad atkal nevarētu notikt. Bet tas jautājums, kas mums kā komisijai un man tieši īpaši interesē, ka viņi varētu palīdzēt mums kā parlamentāriešiem saprast, kas pārbaudes un pārbaudes sistēmā Eiropā būtu uzlabojums, viņiem nekāda komentāra par to nebija.
Tad faktiski viņi ir sūtījuši signālu tādu, kādu viņi ir gribējuši sūtīt, ka viņi ir labojušies un vairs tā nedarīs, bet...
Jā, viņi atnāca sevis dēļ, bet viņi faktiski nepalīdzēja šai komitējai saprast, kas būtu uzlabojums, jo mūsu mērķis nekādā gadījumā nav piesieties vai pieķerties vienai, otrai vai trešai autorūpniecības uzņēmumam par to, ko viņi ir vai nav darījuši vai pārkāpuši likumu. Mūsu mērķis ir izprast, kādā veidā mēs nonācām pie tā, kad Eiropā ir ļoti aktīva un spēcīga dīzeļa industrija, ka tajā pašā laikā dīzeļa izmešiem ir arī šis slabika dioksīds, kas ir ļoti kaitīgs cilvēku elpceļiem. Kāpēc tas netika saprast, kāpēc tas netika novērsts un kā mums rīkoties nākotnē, jo Eiropas Savienība ir vienīgais attīstītais pasaules tirgus, kur vispār dīzels figurē pasažieru mašīnās. Mēs nesen no Japānas pārsevienu un Mitsubishi dzirdējām, ka tur ir zem 1%, mēs zinām, ka Savienotajās valstīs zem 1%, kamēr Eiropā kā kurā dalība valstī, bet vidēji ir ap 50%.
Kas ir nākamais? Renault jau pārstāvi ir bijuši, ko vēl vai ir viņi jau ir bijuši un ko ir vēl plānots uzklausīt šajā komitejā?
Mēs vēl uzklausīsim vēl dažādus autoražotājus, tai skaitā Fiat, mēs uzklausīsim bijušos un esošos atbildīgos Eiropas komisārus, mēs uzklausīsim no dalību valstīm valdību pārstāvis, jo tas ir dalību valsts, kuras veic tieši šīs tehniskās pārvaldes. Rezultātā nu, paies gada laikā šī te komiteja būs uzklausījusi pārstāvis no industrijas, pārstāvis no Eiropas komisijas, pārstāvis no Eiropas padomes un visādi veidi tehnisko ekspertu, gan no nevalstiskām organizācijām, gan no augstskolām universitātēm neatkarīgi. Un domājams, ka mums būs pilna saprašana par to, kas ir pagātnē bijis, ar mērķi, lai nākotnē regulācija tiktu pieņemta un pielāgota tāda, ka ne tikai tas ir labi auto industrijai un darba vietām, kas, protams, ir ļoti nosvara, bet ka arī tas ir labvēlīgi patērētājiem, tātad ne tikai auto pircējam, bet tam cilvēkam, kas dzīvo pilsētā, piemēram, Latvijā vai tā ir lielāka pilsēta Rīga vai citur, kur mēs elpojam gaisu, kas tiek piesārņots tieši tai skaitā šiem dīzeļa izmešiem.
Pārējot pie citu tematu, pie kā jūs šobrīd strādājat, vai vismaz esat sācis strādāt, esat kļuvis par ziņotāju jauniem priekšlikumiem direktīvai cīņā ar naudas atmazgāšanu. Kādi ir šie pamata priekšlikumi no Eiropas komisijas, kas šobrīd ir nākuši, kā jūs viņus vērtējat? Jo šis nebūtu nav pirmā reize pēdējā gada pāris gadu laikā ir bijuši jau vairāki uzlabojumi šajā jomā, ar ko kas ir šis solis, ar ko viņš atšķirās no iepriekšējiem?
Tātad pirms gandrīz pusotra gada pieņēma jauno direktīvu pretnaudas atmazgāšanas direktīvu, pie kuras arī strādāja, kur lielākais jauninājums ir ievies šo patiesā labumu guvēja reģistra, kur šobrīd tiek ieviests. Bet pasaulē notikumi visu laiku attīstās, tai skaitā tā saucamais Panams papīra skandāls, kur atklājas, ka šī te naudas atmazgāšanas šēmas, viņas tiek ļoti plaši izmantotas pasaulē, ne tikai Eiropā, bet arī ārpus Eiropas. Un viena no būtiskām lietām, ko vēlas darīt, ir ieviest papildus šim patiesā labai, labumu guvēja reģistram banku konta īpašnieku reģistru, ka attiecīgās drošības un nodokļu inspekcijas varētu ievedīt jebkuru Eiropas pilsonu datus un redzēt visā Eiropā, kur šim cilvēkam ir vai nav bankas konti, tā lai varētu ne tikai ierobežot terorismu finansējumu, kas ir primārais mērķis likumam, bet arī palīdzēt cīņu pret rupjas izvairīšanās no nodokļu nomaksas. Tad papildus tam komisija ierosina samazināt dažādos sliekšņus anonīmajiem darījumiem, kas jau vienreiz tika darīts, bet arī skatoties uz teroraktiem, kas notika tai skaitā Briselē, ir konstatēts, ka tur, nu, piemēram, anonīmās maksājuma kartas tika izmantotas un grib tagad pazemināt slieksni, zem kura vai virs kura ir jāuzrāda personu identificējošu dokumentu, kas jūs tāds esat, pirms jūs sākat lietot šīs kartas. Vēl trešais uzlabojums ir paredzēts ieviest regulējumu tām saucamām virtuālām naudām, kas ir pazīstams kā bitcoins. Šobrīd šīs te naudas vai valūtas ir 100% anonīmas. Ir vēlme ieviest sistēmu, ka tā anonimitāte varētu tikt pie ieejas durvīm tiktu noskaidrots. Šeit man un kolēģiem būs ļoti daudz jautājumu, vai piedāvātais risinājums tiešām darbosies vai nedarbosies, jo pieņemt tukšu vai nenozīmīgu regulāciju nav nekādas jēgas jāsaprot, vai tas tiešām darbotos vai tas nedarbotos. Un ceturtā joma, kur rodas jautājumi, ir kādā veidā var uzlabot procedūru, ieviest valstis, trešo pasaules valsts sarakstā, kur būtu, teiksim, potenciāli aizdomīgi darījumi, respektīvi, ka Eiropas finanšu institūcijām, bankām būtu sīkāk jāpārbauda, vai no trešās valsts ienākusī vai izejošā nauda, vai viņi ir vai nav legālas izcelsmes. Tātad ir vesela virkne piedāvāta uzlabojumu, kas nav fundamentāla likuma maiņa, bet turoties līdz notikumiem pasaulē, gan ar Panamas papīriem, gan ar nesen notikušajiem Eiropā teroraktiem, kā var vēl vairāk to cilpu samazināt, lai tā iespēja izmantot Eiropas finanšu sistēmu ļaunprātīgiem nodomiem būtu aizvien ierobežotāka.
Jums šķiet, ka vismaz šis pirmais jautājums, kas manuprāt ir diezgan pamatīgs solis uz priekšu, ņemot vērā, ka pavisam nesen mēs vēl runājam par banku noslēpumiem, ka par to, ka bankas atsevišķās valstīs nekādā ziņā negribēja un, zināmā mērā, joprojām negrib atklāt savus klientus, tad mēs varam runāt pirmām kārtām jau par Luksemburgu, bet arī vairākām citām. Šobrīd šis piedāvājums, ka valsti kā nodokļu dienesti varēs ievadīt un redzēt kontus un to īpašniekus un visticamāk tad arī atlikumu, tam, manuprāt, varētu būt pietiekama liela pretestība un ne jau tik daudz parlamentā, cik daudz starp dalību valstīm, kas negribēs zaudēt savu banku sektoru, savu banku biznesu.
Es domāju, ka Eiropā lielā mērā banku konta anonimitāte kā jēdziens ir izzudis. Pat Šveice ir bijusi spiest piekāpties nevis tieši Eiropas vairāk savienoto valstu prasībām. Ja Šveice kā tāds bastions, kur banku anonimitāte bija tāda, ja es nemaldos, jau vairāk kā 150-200 gadu tradīcijas, ja tas jau ir uzlausts un mainījies, un es domāju, ka viņš iemesls ir, jo arī pasauli ir mainījusies, starptautiskais terorisms ir pavisam cita rakstura, kā varbūt tas bija pirms 100 gadiem, ka šāda veida pretestība nebūs gaidāma, bet būs ļoti lielas diskusijas par to, ja izveido šādu reģistru, kāda informācija viņā tikt iekļaut un kam tā informācija būtu pieejama. Es pieļauju, ka tā informācija nebūtu plašai publiskai pieejama, jo tā ir tomēr persona informācija, bet ka tajā reģistrā es domāju, ka tur diez vai iekļaut tādas lietas kā konta atlikumus, jo ja šāda informācija tiktu nu, uzlausta hakera rezultātā, tas būtu ļoti nu, potenciāli bīstam ar ļoti plašām sekām, un lai mazinātu to iespēju, es domāju, ka tur viņš atlikt uz tā, ka varētu redzēt tiesības sargājošās iestādes, vai cilvēkam ir vai nav attiecīgā jurisdikcijā bankas konts, un tad attiecīgi sazināties ar banku un veikt otras vai papildus procedūras, ja ir gadījumā jāizseko konkrētai transakcijai, vai tā ir vai nav notikusi, uz kurien vai no kurienes naudi nākusi. Tad tas vienkārši būtu papildus rīks tiesības sargājošām iestādēm, un mums Eiropā, un ne tikai Eiropā, tas ir visā pasaulē, visā rietumu pasaulē droši, mums aizvien turpinās un turpināsies diskusija par to, kurā vietā mēs vilksim svītru starp to, kas ir sabiedrības plašākās interesēs, tieksim, drošības interesēs, un kurā vietā ir cilvēku tiesības uz savu privātumu, kur ir neskarāmas tiesības. Mēs jau zinām, ka Eiropā mums bija ļoti plaša, gara, piecgadīga diskusija par lidmašīnu pasažieru daķa reģistra izveidu, kur tikai dēļ terora aktiem Briselē pēdīgi politiķi, kas pretojās, mainīja savu viedokli, tie bija kreiso flanga politiķi un tomēr piekrīt, ka šāds reģistrs būtu jāveido, jo tomēr tā kolektīvā kopīgā drošība ir svarīgāka šajā gadījumā nekā anonimitātes garantēšana. Bet tik šādā veidā debatēts un es nebūtu neesmu no tiem, kas domā, ka pilnīgi viss ir jāpadara publisks un visiem kaimiņiem redzāms, bet es labi saprotu, ka ir zinām veidi dati, kur, ja drošības iestādes var viņiem tik klāt, kad ir lielāka iespēja viņiem novērst potenciāls draudus, kas ir sabiedrībā, un runa jau ir par dzīvības draudiem, ne par ko citu.
Kā tas varētu ietekmēt Latvijas finanšu sektoru? Mēs zinām, ka tas arī lielā mērā ir atkarīgs no ārvalstu klientiem, ne tik daudz no Latvijas, kuri arī nevisai mīl atklāt savu naudas izcelsmi un arī pārējo informāciju par sevi. Vai tas varētu negatīvi ietekmēt Latvijas finanšu tirgu un samazināt ārzonu klientu īpatsvaru?
Latvijā banku sektors, finanšu sektors ir faktiski, manuprāt, sadalīts divās daļās. Lauvasties un lielākās bankas apkalpo Latvijas un Eiropas klientus, privāti personas un uzņēmumus, kuri darbojās baltajā sektorā, kuriem nav vajadzības vai iemeslu slēpt, kas viņi tādi ir un no kurienes ir nauda. Un tad mums ir nedaudzas bankas, 4-5 bankas, kur pamata biznesa nav vietējie klienti un, teiksim, patērētāji un uzņēmumu kreditēšana, bet trešās valsts pārsvarā Krievijas naudas uzglabāšana. Un tur gan iespējams, ka tur ir lielāka interese šai anonimitātei, bet visa Eiropas likumdošana un tendences, kas ir daudz plašākas par to, kas notiek tikai Latvijā, norāda uz to, ka laikam ritējot Eiropas Savienība kļūst aizvien neinteresantāka vieta, kur glabāt naudu, ja ir interese būt pilnīgi anonīmam dēļ tā, ka vai nu krāpjas ar nodokļiem vai veic citu veidu noziedzīgu darbību. Un tas jau arī ir šī likuma viens no mērķiem ir padarīt Eiropas Savienību neinteresantāku noziedzībai, jo ko tas atstāja? Tas nozīmē, ka tad šai pasaulē ir jāizmanto vai aizvien vairāk jāpaļaujās uz trešo valstu finanšu sistēmām, kur nu, faktiski pilnībā ir runa par nedemokrātiskām sistēmām, kur valdības vai valdnieks var vienbalt dienu teikt paldies, tagad jūsu konts ir mans konts, līdzīgi kā tas tiek darīts ar uzņēmumiem, vienkārši konfiskācijas ceļā. Un noziedzība nevar apkarot ar likumu, tev nebūs būt noziedzniekam. Noziedzība var apkarot vienīgi padarot likuma pārkāpumu iespējamību daudz grūtāk un daudz nevēlamāk.
Paldies!